Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 ноябрь күнгө бейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Конституциялык реформага каршы чыккан активисттер аймак аралай баштады.
Ишкана иштеш керек, ишке иштебей, ишкана иштебесе каяктагы бюджетке акча түшөт, налог каяктан түшөт.
Заводду жаап салды, анан эмне деген бул туура эмес маалымат.
Кыргызстандагы ири айыл ишканасында өндүрүш жарым жартылай азайды.
Көптөгөн маалыматтардан артта калып калышат. Мамлекеттик телевизиялар көптөгөн лоялдуу эмес, объективдүү эмес манипуляция түрүндө бир тараптуу маалыматтар берилип атат.
Петербургдагы метродогу жардырууга айыпталгандар терроризм боюнча сот өкүмүнө каршы доо арыз беришти.
11 борбор азиялык мигрантка сот өкүмүн жарыялаган. Алардын ичинде Кыргызстандын 5 жараны 19 жылдан 28 жылга чейин түрмөгө кесилген.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин уктурабыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо жаңылыктар менен Бакыт Асанов таныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы 6 киши каза болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны республика боюнча март айынан бери 1251 адамга жетти. Ал эми соңку бир күн ичинде вирус дагы 427 адамдан табылган, алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Оору жуккандардын жалпы саны 71171 адам деп расмий түрдө кабарланууда. Ал тапта өкмөт коронавирус инфекциясына каршы вакцина сатып алуу боюнча Орусия менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдыева 26 ноябрдагы брифингдин жүрүшүндө айтты. Анын айтымына караганда, Орусиядагы вакциналар сыноодон өтүп, жалпы дарылоого киргизилери менен Кыргызстанга жеткирилет.
Россияга биздин экспертадистер барып, Москва шаарында Спутник 5 вакцинасынын клиникалык сыноо процесстери кандай өтүп жаткандыгын көрүп таанышып келишти. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан башка мамлекеттердеги даярдалып жаткан вакциналардын эффективдүүлүгүнө да байкоо салып жатат.
Деп билдирди Сурабалдыева, коронавируска каршы Орусиялык Спутник 5 вакцинасынын натыйжалуулугу 95% түзгөнүн, буга чейин Орусиянын түз инвестициялар фонду бир аз күн мурун кабарлаган. Мындан сырткары Америкалык Pfizer жана Moderna компаниялары дагы коронавируска каршы өз вакциналары 95% жогорку натыйжалуулук көрсөткөндүгүн кабарлашкан эле. Ал тапта Америка Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Джо Байден алкыш айтуу күнүн утурлай америкалыктарга кайрылып, коронавируска каршы чараларды эки эсе көбөйтүүгө чакырды. Ал майрамды салтка айлангандай эле үй бүлө мүчөлөрү менен жоон топ болуп чогулуп белгилебей, айылчылабай турууга үндөдү. АКШ өпкөнү сезгентүүчү илдетке кабылган жана андан ажал тапкандардын саны боюнча дагы деле дүйнө боюнча биринчи орунда турат жана абал оңолула элек.
Every decision we make matters. Every decision we make can save lives.
Биз кабыл алган ар бир чечим маанилүү. Биз кабыл алган чечим кимдир бирөөнүн өмүрүн сакташы мүмкүн. Бул түбөлүккө созулбайт. Үй бүлөлүк каада салттан баш тартуу канчалык кыйын экенин билем. Мен өлкө күрөштөн чарчаганын да билем. Бирок биз бири-бирибиз менен эмес, вирус менен күрөшүп жатабыз.
Деп билдирди Байден. АКШ-да соңку бир күндө оору дагы 200 миңге жакын адамдан табылган. Ал эми акыркы күндөрү бул вирустан каза болгон 2439 адам аныкталды. Ушул тапта өлкө боюнча ооруканаларда дээрлик 90 миңдей бейтап жатат жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ал тапта Европадагы бир катар өлкөлөр ушул айдын башында пандемиянын экинчи толкунун алдын алыш үчүн чектөөлөрдү киргизген. Германияда киргизилген чектөөлөр кеминде 25 декабрга чейин күчүндө болот. Өлкө канцлери Ангела Меркель 25 ноябрда чектөөлөрдү алуу азырынча эрте экендигин билдирген. Ал эми Францияда болсо акыркы күндөрү чектөөлөр бир аз жумшартылары белгилүү болгон. Өлкөнүн президенти Эммануэл Макрон коронавирустун экинчи толкунунун эң курч мезгили Францияда артта калды деп билдирген эле. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Сууаналиев 5 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан митингчилерге ок чыгарууга башкы командачы катары президент, андан кийин өкмөт жана башка жетекчилер жооп берүүгө тийиш экендигин айтып чыкты. Бул тууралуу Сууаналиев бүгүн Азаттыкка маегинде билдирген. Ал айрым саясатчылар 5 октябрдагы ок атууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, мурдагы төрагасы Орозбек Окумбаев жана мурдагы ички иштер министри Ашкар Жумушалиевдин гана жоопкерчилигин кароо зарыл деген туура эмес пикирди айтып жаткандыгын билдирди.
Бул жерде только министр жооп бериш керек да, министр и замминистрлер. Бул деген териштирүү да болот, көп нерселер болот, айтылат анын бардыгы. Анан негизи буга президент жооп бериш керек. Анан өкмөт жооп бериш керек.
Ошондой эле Өмүрбек Сооналиев бир жыл мурда Кой Таштагы ок атуу боюнча иликтөө иштери да жакшы жүрбөй калганына байланыштуу 5-октябрда кайрадан митингчилерге ок атылды деп эсептерин айтты. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу чыккан нааразылык акциялары массалык тополоң менен коштолуп абал курчуп кеткен. 6-октябрга караган түнү митингчилер президенттик администрация менен парламенттин имаратын УКМКны ээлеп камактагы бир топ саясатчыларды бошоткон. Митингчилерге карай ок атылып бир адам каза болгон, ондогон адамдар түрдүү жаракат алган. Мындан кийин президент Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен кызматтан кетип, Кыргызстандын бийлиги толугу менен алмашты. Ал тапта Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча кеңешменин иши уланууда. Бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө орус тилинен расмий макамды алып салуу боюнча талаш чыкты. Андан сырткары англис тилине расмий макам берүү тууралуу да сунуш айтылып, анын тегерегинде бир топ талкуулар, пикирлер орун алды. Булар тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Ал тапта Тажикстанда социал-демократиялык партиянын төрага орун басары Махмурод Одинаевга издөө жарыяланды. Оппозициячыл саясатчы өткөн дем алыш күндөрү азык түлүктүн кымбатташына каршы митинг өткөрүүгө уруксат берүү тууралуу өтүнүч менен Дүйшөмбү шаарынын мэриясына кайрылгандан бери дайынсыз болууда.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман, эсиңиздерге салуулук кетейин. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарыга азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 27 ноябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз чүй, Ош, Жалал абаддын тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңолок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9, ал эми 28-29 ноябрда кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -5, күндүз 11 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз 10 градуска чейин абанын таба көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал абад туугандарында түнкүсүн -5 градус, күндүз 12 градуска чейин күн жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -10, -15, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -16, -21, күндүз 8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -2 градус, күндүз болсо 10 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Утурубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, конституциялык реформага каршы чыккан айрым активисттер аймактарда кыдырып жолугушууларды уюштура баштады. Ош шаарында бейшембиде президенттик шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү аракеттери талкууланды. Жарандык платформа коомдук фонду уюштурган жыйынга юристтер, коомдук ишмерлер, активисттер катышты. Талкууга кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу дагы барып келди.
26 ноябрь күнү Ош шаарындагы юристтер, коомдук ишмерлер, активисттер жана башка уюмдардын өкүлдөрү шаар тургундарынын катышуусунда өлкөдөгү акыркы кырдаал, баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасындагы аракеттер талкууланды. Көз каранды эмес юрист, Оштогу талкууга эксперт катары Бишкек шаарынан келген Таттыөбү Эргешбаева аймактарды кыдырып, талкуулардын уюштурулуунун зарылчылыгын мындайча түшүндүрдү.
Көптөгөн маалыматтардан артта калып калышат. Биздин мамлекеттик телевизиялар тарабынан көптөгөн лоялдуу эмес, объективдүү эмес манипуляция түрүндө бир тараптуу маалыматтар берилип атат. Бирок мыйзамдык чечмелер бүгүнкү күндө өлкө кандай абалда, чыныгы экономикалык факторлор кандай, ошол боюнча эч ким далилдүү бир маалымат бербей жатат.
Эргешбаева өз сөзүндө сунушталган баш мыйзамды сынга алып, эгер ал ишке ашса, Өзбекстан, Түркмөнстандагыдай диктатура орун аларын айтты. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бул тууралуу маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Бул мыйзам долбоордун өзү туура эмес, парламенттик шайлоонун жындырылышы да мыйзамсыз болгон деген пикири менен бөлүштү Интербилим коомдук биригмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева.
Шайлоо мыйзамынын беренелерин жокко чыгарганын өзү биздин шайлоочулардын укугун бузуу деп эсептейм. Биз ошол 5-октябрда нааразычылык менен ошол шайлоолорду жокко чыгарып, анан кайтып жаңы шайлоолорду дайындап берсин деген талап аткарылган жок да. Азыр бурмалоо болуп жатат. Элдин талабы тажаган 6-чакырылыштын депутаттары тезирээк кетип, ошонун ордуна башка депутаттар келсин деген талап болчу.
Укук коргоочу юрист Акылбек Ташпулатов баш мыйзамдын бир нече беренелери бузулуу менен конституциялык кеңешме түзүлүп иш алып барып жатканын айтууда.
Азыркы ошо сунушталып аткан документти талкуулоо бул өзү туура эмес. Азыр мисалы Бишкекте кайсыдыр юристтер кайсы бет менен чогулуп атат, себеби бул жерде конституциянын нормалары азыр мисалы башка конституция кабыл алынганча мурдакы конституция иштейт да, ушу мурдакы мыйзамды эч ким жокко чыгарган жок да. 6-чы созывдын мөөнөтү бүттү. Андай чоң документке булар өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк жок.
Ал эми журналист Тургунбай Алдакуловдун пикиринде Кыргызстанда эч качан диктатура орномойт. Учурдагы талкуулардын өтүп атканы, коомдо ар кандай пикирлердин айтылып жатканынын өзү демократиянын баалуулуктары сакталып жатканынын белгиси.
Сөз эркиндигине адам укугуна тиешелүү тема болобу? Мына ушундай эле темп менен ушундай эле тон менен талкуу өткөрөбүз, пикирибизди айтабыз, жарандык өзүбүздүн позициябызды ачык билдирип, бул баалуулуктарды сактап калабыз да. Муну бизден эч ким тартып ала албайт. Бул процессте эч кандай бир демократиялык бузуу же коркутуп үркүтүү, адам укугуна шек келген нерсени көргөн жокмун.
Ошто өткөн талкууга 50 чукул киши катышып, юристтерге суроолор узатылып, талкуу бир нече саатка созулуп аягына чыкты. 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамутовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлдү. Ал кеңешмеге конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлдү. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев анын иши 15-20 күнгө созуларын айткан. Демилге парламентте кабыл алынса 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумда өтүшү мүмкүн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азыр уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири аюу ишканасы жумушун убактылуу токтоткону тууралуу кабар чыкты. Мурдараак коррупцияга каршы күрөшүү кызматы заводдун кампаларында салык жашыруу аныкталганын айтып чыккан. Ишкана өкүлдөрү болсо өндүрүш жартылай кыскарганын моюна алып, салык кымыруу боюнча маалыматты төгүнүп жатат. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Алкоголдук ичимдиктерди жана башка суусундуктарды чыгарган аюу ишканасы жабылып калганы тууралуу маалыматты алгачкылардан болуп Жогорку Кеңештин депутаты Аптандил Кулбараков айтып чыкты. Кулбараков бул жөнүндө Азаттыкка да комментарий берип, өз билдирүүсүнүн төркүнүн түшүндүрдү.
Билбейм, эми кичине эмелери барго дейм, нарушениялары барго дейм, ошол үчүн го дейм. Эми ишкана иштеш керек, ишке иштебей ишкана иштебесе каяктагы бюджетке акча түшөт, налог каяктан түшөт.
Ушул эле тушта аюу заводу жабылып жатканын өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин эксперти Азамат Акинеев да кабарлап, Твиттер түйүнүндөгү өз баракчасында пикир калтырды. Ал ишкана салык төлөөгө байланыштуу маселеге кабылганын жазды. Бул арада Кактус медиа басылмасынын кабарчылары компаниянын Токмок шаарындагы заводуна барып, ал жабык турганына күбө болуп келишти. Аюу холдинг ассоциациясынын аткаруучу директору Акылбек Кунаккунов бул завод оңдоого байланыштуу жабылганын билдирип, башка заводдору иштеп жатканын кабарлады. Бирок ал ушинтсе да өндүрүшү тең жарымына кыскарганын моюнуна алды.
Завод деген азыр экспортко келе турган продукцияны өндүрүп чыгарып иштеп атат. А заводду жаап салды, анан эме деген бул туура эмес маалымат.
Ноябрдын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы атайын иш чаралардын алкагында алкоголдук ичимдиктерди чыгарган монополист компаниялардын кеңселери менен мамлекеттик салык кызматына тинтүү жүргүзгөнүн кабарлаган. Мекеме анын жүрүшүндө өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, өндүрүштүн реалдуу көлөмүн жашыруу жана алардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча коррупциялык схема аныкталганын билдирген. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буга байланыштуу териштирүү иштери дале уланып жатканына токтолду.
Заводдун компанияларында жана ошондой эле салык кызматынын борбордук аппаратынын кызмат адамдарынын кызматтык бөлмөлөрүндө, райондук башкармалык бөлүмдөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 100 000 000 сомдон ашык суммага 460 000 ашык алкоголдук ичимдиктер табылып алынды.
Бирок аюу холдинг компаниясы бул али кылмыш фактысы аныкталды дегенди түшүндүрбөй турганын, ишкана салык жашыруу аракети болгонун да төгүнгө чыгарат. Аюу холдинг ассоциациясынын аткаруучу директору Акылбек Кунаккунов кайрадан кепке кошулду.
Дагы башка бир өндүрүштөр бар да, контрафакт жазылган, жанагы самопальчик деп коет болушу айтканда. Мисалы завод бир бренд чыгарса, ошол брендти кайра туурап чыгарышып, булар бүт контрафакттык эме болуп кетишти. Анан эми бул маалымат бизге эмеге УКМКга туура эмес берилип, мисалы самопалдарды булар аюу чыгарып деп ошонун кесепетинен да болгон ишпи деп ойлотом да өзүм эки оюм.
Маалым болгондой, Аюу арак заводу Аюу холдинг компаниясынын курамына кирет. Анын негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримов Кыргызстан партиясынын курамында парламенттин депутаты. Абдыкеримов ушул эле партиянын катарында жаңы чакырылышка шайлоого да катышкан. Бул партия мурдараак бийликчил деп сыпатталчу жана шайлоо жыйынтыгында 4 партиянын катарында утуп чыккан. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев болсо президенттик шайлоого да катышаарын жарыялаган. Ушундан уланда компанияны текшерүүлөр жана анын жабылганы тууралуу каң шаар кептер саясий жагдай менен да байланыштырылууда. Журналист Аскер Сакыбаева мындай деди.
Саясий жактан ошол талаптардын тизгинин тартуу же болбосо такыр эле оюндан жыдытуу болбатышы мүмкүн. Анан ошол себептен улам алардын салыктык же бир мурдагы же бир кандайдыр бир күмөндүү иштери бар экендигин сууруп чыгып ошолорду мындай артындагы куйрук катары мындай шалдыркан катары кармап аларды бир коркутуп алар менен кандайдыр бир соодалашып жүрүп аткан болушу дагы толук мүмкүн.
Аюу холдингтин жетекчилигинин кабарлашынча ассоциациянын курамына кирген 40-50 ишкана жылына 1 миллиард сомдон ашык салык төлөйт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстан Орусиядан вакцина сатып алуу боюнча сүйлөшүп жүргүзүп жатат. Ал арада өлкөдө коронавирустан дагы 6 бейтап ажал тапты. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байден 60 күнүн утурулай америкалыктарга айрылып коронавируска каршы чараларды 2 эсе көбөйтүүгө үндөдү. 5-октябрда шайлоо жыйынтыгына нааразы болуп чыккан митингчилерге ок чыгарууга башкы командачы катары президент, өкмөт жана башка жетекчилер жооп берүүгө тийиш бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Сулан Алиев Азаттыктагы маегинде билдирди. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңеш менде Кыргызстанда кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керектиги тууралуу сунуш айтылды. Тажикстанда социал демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Махмурод Одинаевке издөө жарыяланды. Дүйнө футбол ишкуздору аргентиналык даңазалуу футболчу дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадоннага аза күтүп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Рим папасы Франциск дүйнөдөгү куугунтукталган элдердин катарында биринчи жолу Шинжаңдагы уйгурларды атады. Бээжин мындай ырастоону негизсиз деп эсептейт. Алдыпта Казакстан быйыл кайрылмандар өзгөчө Кытайдан кайткан этникалык казактардын саны азайганын айтып чыкты. Карантинден сырткары айрым активисттердин айтымында буга Кытай бийлигинин куугунтугу себеп болууда. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Папа Франциск 23 ноябрда жарык көргөн «Келгиле кыялданалы, жаркын келечекке карай» деген китебинде «Мен куугунтукка кабылган рохинжа, байкуш уйгурлар, ислам мамлекетинин ырайымсыздыгынан жабыркаган язидилер жөнүндө көп ойлоном. Египетте жана Пакистанда чиркөөдө сыйынуу маалында бомбалардын алдында ажал тапкан христиандарды ойлойм», деп жазган. Улуттар уюмунун эсебинде Кытайдын Шинжаң автономдуу районунда 1 миллиондой уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман лагерлерде кармалып келатат. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти лагерлерге 2 миллиондой киши айдалган деп билдирген. Кытай өз кезегинде ал жайларды тарбиялоо жана кесипке үйрөтүү борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин белгилейт. 24 ноябрда Кытайдын тышкы иштер министрлиги Папа Францисктин Шинжаңдагы уйгурларды куугунтукталган эл деп сүрөттөгөнүн негизсиз деп атады.
Папа Францисктин уйгур жамааты тууралуу айткандары негизсиз. Учурда Шинжаң тарыхта мурда болуп көрбөгөндөй гүлдөп өсүүдө. Аймактын эли стабилдүү жана бакуат жашайт. Бардык этникалык топтор жашоо жана өнүгүү укуктарынан пайдаланат.
Деп айтты тышкы мекеменин өкүлү Жао Лицянь. Укук коргоочулар көптөн бери үндөп келгени менен папа уйгурлардын азап чегүүлөрү тууралуу буга чейин бир да жолу үн каткан эмес. Ошол лагерлерде отуруп чыккандар же жакындары кармалган адамдардын айрымдары Эркин Европа Азаттык радиосуна айтып беришкендей, ал жабык жайларда кыйноолорго, ыдыкка, тукумсуз кылууга, идеологиялык сугарууга жол берилет. 49-жылы Кытайдын коммунисттик партиясы бийликти өз колуна алгандан көп узабай Бейжин католик динаятчыларын камап, Ватикан менен байланыштарды үзүп салгандан бери эки мамлекет ортосунда расмий мамилелер жок. Алтапта Казакстан бийлиги быйыл мекендештерди кайтаруу же кайрылмандар программасынын алкагында мурдагы жылдарга караганда этникалык казактар аз кайтып келгенин билдирди. 1 ноябрга карата кайрылман макамын 11,900,000 киши алды. Жарымдан көбү Кытайдан келгендер. Бийлик кайрылмандардын азайышын пандемиядан улам киргизилген карантинге байланыштырат. Бирок айрым эксперттер мунун башка да себеби бар дешет. Атап айтканда, Бейжин кайрылмандарды куугунтуктап, алар Кытайда калган жакындарына барганда кармап суракка тартышканын бир нече этникалык казак айтып берген. Кээ бирлери атүгүл кайра тарбиялоочу лагерлерге айдалган.
3 жылдан асып барат, мен 4 жылга аяк басты. Күйөмдүн даусун да эстимедим. Ошол жерден мен кайтып келем деп кеткен адам, мине Кытайлардын өтүрк алдап чакыртуу мен барып улам коргас чегарасын устап кеткен бет, мине 3-4 жыл болду. Сону менен өлү тирисин энди кабарым болмады. Бул адам зады бар адам ба, жок адам ба деп Кытайлар оны түрмөдө гана көзүн куртуу себебин экен билим, мен катты алаңдап турмун.
Деп бөлүшкөн өз арманы менен Бикамал Какен аттуу аял. Кытайдагы этникалык казактардын маселелери менен алектенген Мелатхан Айткаули улунун айтымында кайрылмандардын көбү Кытайдагы турмушу тууралуу айтып берүүдөн коркушат. Казакстан бийлиги бул теманы сөз кылбоого аракеттенип, башка өлкөнүн ички иштерине кийлигише албасын билдирүүдө. Жакында президент Касым Жомарт Токаев оралман деген терминди кандастар деп өзгөртүүнү сунуш кылган. Кытай бийлигинин расмий статистикасына ылайык, өлкөдө 1,5 миллиондон ашуун этникалык казак жашайт. Ал эми кайрылмандар бул сан 2 эсе көп дешет. Көз карандысыздык жылдары Казакстанга 700,000 казак кайтып келди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Санкт-Петербургтагы метродогу жардыруууга айыпталгандар терроризм боюнча сот өкүмүнө каршы доо арыз беришти. Апелляциялык иш Москва облусундагы аскер сотунда карала баштады. 3 жыл мурун Питердин метросундагы жардыруу болуп 15 адам жана жеңгечти деген бир адам мерт болгон. Бул кылмыш боюнча 10 борбор азиялык мигрант 19 жылдан 28 жылга чейин абакка кесилген. Лаза Жанбек кызы толугураак баяндайт.
Былтыр 10 декабрда Москвадагы аскер соту Санкт-Петербургтун метросундагы жардырууну уюштуруу менен каржылоого айыптуу деп таап, 11 борбор азиялык мигрантка сот өкүмүн жарыялаган. Алардын ичинде Кыргызстандын 5 жараны 19 жылдан 28 жылга чейин түрмөгө кесилген. Алар Мухаммад Юсуп Ирматов, Ибрагимжан Ирматов, Дилмурод Муйдинов, Сайфилла Хакимов, Бахром Иргашев. Соттолгондордун арасында Орусияда миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган дагы 3 кыргызстандык бар. Сот терактын негизги уюштуруучусу деп тапкан 29 жаштагы Аброр Азимов өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген. Анын агасы 31 жаштагы Акрам Азимов 28 жылга эркинен ажыратылган. Ошто туулуп өскөн 24 жаштагы Мухаммад Юсуп Мирзалимов 20 жылга соттолгон. Өзбекстандын жарандары Шахиста Каримова менен Азамжон Махмудов 20 жылдан, Тажикстандын жараны Содик Артиков 22 жылга соттолгон. Санкт-Петербургтун метросунда жарылуу 2017 жылы 3 апрелде болуп, анда 15 киши каза таап, 52 киши жабыркаганы кабарланган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкешти Акборжон Жалелов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал кезде бир да террордук уюм бул окуя үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Орусиянын тергөө комитети жардыруудан 2 жыл өткөндөн кийин террордук бирикме деп таанылган Катиба Таухид Вальжихат деген топко айыпты жүктөгөн. Дээрлик 2,5 жылга созулган тергөө сот иштеринин жүрүшүндө айыпталуучулар өздөрүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып келишкен. Сот отурумдарында алар айнек камактын ары жагынан бизге жалган жала жабышты, күнөөлүү эмеспиз деп жазылган кагаздарды көтөрүп чыгышкан. Айрымдары кыйноого кабылганын айтышкан. Соттолгондордун арасында жалгыз аял 48 жаштагы Өзбекстандын жараны Шахиста Каримова, аны менен башында бир абакта чогуу отуруп жакындан таанышып калган Наталья Верхова ал тууралуу төмөнкүлөрдү айтат.
Бул чыгыш менталитетиндеги адам. Анын сотко, адилеттүүлүккө ишеними күчтүү. Ошол эле кезде сот ал адамдардын өлүмүнө кириптер экенин айтса, ал муну кабыл ала албайт. Анын бир гана күнөөсү жатаканада чогуу жашаган бир адамга ал телефонун колдонууга бергенинде болгон. Ушул эле жагдай аны бир топ жылга эркинен ажыратууга негиз болгон. Ал өзүн сотто кургай алган эмес. Ал эмне болуп жатканын да жакшы түшүнгөн эмес.
Потому что она вообще не понимала, что происходит.
Верхованын айтымында эркектердин же аялдардын абагы болобу, терроризм боюнча соттогондор ал жакта катуу кысымга кабылышат. Шахиста Каримова да мындайга туш болгон.
Из-за своего статуса террористки.
Ага аябай начар мамиле кылышат. Биринчиден, ал мусулман катары тамеки чекпейт. Экинчиден, террорчу деген статусу үчүн кысымга кабылды. Эч ким сүйлөшпөйт, бир үстөлгө чогуу отурушпайт. Мындай адам кир жуунганга же даратканага барганда дагы эң акыркы кезекте турат. Бул адамдар социалдык иерархияда эң төмөнкү тепкичке түшүп калышат.
Санкт-Петербургка ар кандай убакта келип, курулуш, кафе, таксиде иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын алтоо Питердин Товарищевский көчөсүндөгү батирде бирге жашашкан. Алар 2017 жылы 6 апрелге караган түнү федералдык коопсуздук кызматкерлери батирде басып кирип, жардыргыч заттарды өздөрү ыргытып коюшканын бир оозун айтып келишет. Ал эми метродогу жардырууну уюштурган деп соттолгон. Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан агайыны Акбар жана Аброр Азимовтор башынан жалган жалаага кабылып, айыпты моюнга алган баштапкы көрсөтмөлөрүн кыйноо алдында жазганын айтышат. 25 ноябрда Москва облусундагы Власиха шаарында апелляциялык аскердик сот алардын арыздарын карай баштады. Адвокаттар айыпталгандарды актап чыгууну суранып жатышат. Ал эми коомдук байкоочу комиссиянын укук коргоочулары соттук уктуруулардын алдында соттолгондордун үчөө жумалап карцерде камалганын айтып жатышат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Баткен шаарындагы 45 жаштагы тургун 7 баланын энеси Мактым Кожонова 23 ноябрда кечинде үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Жакындары менен издөө иштерине милиция, өзгөчө кырдаалар министрлигинин куткаруучулары жергиликтүү ыктыярчылардан болуп, дээрлик 200 киши издеп жатат. Буга чейин көйгөй деле жок, жаңжалсыз үйдөн неберелүү аялдын дайынсыз жоголушу бир топ божомолдорду жаратты. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айтаров айтып берет.
45 жаштагы Мактым Кожонова 7 баланын энеси, небереси да бар. 23 ноябрь күнү кечинде Баткен шаарынын четиндеги Кызыл жол кварталындагы үйүнөн сыртка чыгып келейин деп ошол боюнча дайынсыз. Жылуу кийинбей эле кеткендиктен көөтпөй эле жакындары издеп чыгышкан. Ошол түнү айылдаштары да жардамга келип, түнү бою айыл ичин тоо тарапты издөөгө алышкан. Бирок дайыны жок болуп милицияга да кайрылышкан. Ага чейин кан басымы жогорулап 2 күн уктай албай кыйналган экен. Балким акыл эсинен жабыркап калдыбы? Антпесе үй бүлөсүндө маселе көйгөйү деле жок болчу, дейт жакыны Улукбек Рахманов.
Негизи үйдөн чыккан бойдон жок болуп атат. Азыр 6 милиция бар, анан баягы кинолог үйт менен издеп ататтар, кабарлап жататтар. Бул ооруп калдыбы деп ойлоп атабыз да, ооруп калдыбы. 8-9 ортосунда чыгып кеткен да, караңгыда. 7 баласы бар, урушканбыз да кетип калды деп ойлойт элек да. Бул ал эми өзү ичпесе, намаз окуган адам болсо, балдарына карап үйдөн чыкпайт. Кичине акыл эстен тайып калды, буга чейин чоңойсо болгон эмесе да эми резки болуп калышы мүмкүн окшойт да. Тоо таштарды 2 күн издедик, бүгүн айылдарды издедик, коңшу айылдарды издедик.
Милиция бул окуя боюнча ишти каттап иликтөөгө ала баштаган. Ар бир багыт боюнча иликтөө жүрүп жатат. Баары суралып, буга чейинки үйдөгү абалы да каралууда, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
Жакындары бизге арыз менен кайрылган. Азыркы күндө ыкчам иликтөө иш чарасы жүрүп, тийиштүү иш мерчемдер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери тарабынан Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн керектүү кызматкерлери, ошондой эле кинология кызматынын кызматтык иттери менен издөө иштери улантылып жатат. Кожонова Мактым Сатыбалдиевнанын жакындарынын айтуусуна караганда, эч кандай ага зордук зомбулуктар болгон эмес, ошондой эле ал дайынсыз жоголгон Кожонова психикалык ооруларга дуушар болгон эмес буга чейин.
Айылдаштары дароо издөө иштерине кол кабыш кылуу үчүн күнүнө 100 ыктыярчы, тоо ташты, короо сарайларды түрдүү багыттарга бөлүнүп, куткаруучулар менен милицияга, жакындарына издөө иштерине жардамдашып баштаган. Ыктыярчыларды уюштуруп жаткан Кожон Абазов да бул үй бүлөнү жакындан билгендиктен, үй бүлөлүк маселе болушу мүмкүн эмес деп эсептейт. Издөө иштерине милициянын жык билгич иттери жана асмандан тасмага тартуучу операторлор да катышып жатат.
Жергиликтүүлөр кечээ дагы жакшы чыккан, бүгүн дагы чыкты. Ошол мүмкүнчүлүк жеткен жерге чейин караштырып жатат да издеп. Мынау тоолордун ичиндеги полный карап чыктылар да. Эч кандай маалымат чыкпай жатат. Жашаганы дагы орто, анан эч кандай үйдө мындай мен уккан да жокмун, көргөн да жокмун да. Чыкты. Үй бүлөсү орто үй бүлө жашашат, жакшы үй бүлө эле. Бардыгы таң калып атат да, ушинтип чыгып кетип кайра келбегенине. Элден рахмат, Алла ыраазы болсун. эл жардам берип атат, эл чыгып атат да.
Бул учур боюнча шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан бирдиктүү реестрге дайынсыз жоголуу беренеси менен катталып ыкчам топ түзүлгөн. Жыл башынан бери облус боюнча 51 киши дайынсыз жоголуу учуру катталып, анын 42 табылган. Калгандары боюнча издөө иштери дагы деле уланып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыздар. Азаттык чекит орг. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү угасыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 ноябрь күнгө бейшембе. Бул берүүбүздө Кыргызстандын Британиядагы элчиси, консул кеңеш менен мүчөсү Эдил Байсалов менен маектеп угасыз.
10 жыл бою биз керек болсо кандуу эксперимент жүргүзүлдү мамлекетте. И бул эксперименттин жыйынтыгы азыр биз өтө чоң мындай туңгуюкка түшүп калганыбыз, аңга түштүк.
Репрессия курмандыктары түрмөгүнүн сынчы Кеңешбек Асаналиевдин атасы тууралуу баянды сунуштайбыз.
Атам Асаналы Тердикбаев чоң манаптын тукумунан чыккан. Колдон келип турганда деген деле эскиче молдолук жагына багытталыптыр. Себеп биле келгенде атам тез эле ориентациясын өзгөртүп, кайрадан жаңыча окуп мугалимдик кесибине өтүп кетиптир.
Бул баяндарды бир аздан кийин угасыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокуратура Кыргызстан президенттигине талапкер болууга арыз берген ишкер Имамидин Ташев үгүт иштерин жүргүзгөндүгү тууралуу маалыматты борбордук шайлоо комиссиясына жиберди. Башкы көзөмөлдөө орган тараткан маалыматта Имамидин Ташев журналисттер менен жолугуп, өзүнүн ой максаттары тууралуу айтып бергенин, журналисттер ал тууралуу маалымат каражаттарына жарыялашкандыгы тууралуу кабарланган. KG Group ишканасынын кожоюн Имамидин Ташев 10 январда боло турган президенттик шайлоого катышаарын билдирип, Буршайкомго арыз берген талапкерлерди бири Ташевтин шайлоо штабы азырынча башкы прокуратуранын бул билдирүүсүнө жооп бере элек. Башкы прокуратура буга чейин президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахам Адумаровдун Москвада мигранттар менен жолугушуусу боюнча да борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Адумаров бул кайрылуунун негизсиз деп атап, анын артында буга чейин президенттин милдетин аткаруучу болгон Садыр Жапаров турушу мүмкүн экендигин билдирген. Ал тапта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов 27 ноябрдан тарта мөөнөтсүз ачкачылык жарыялай тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн басма сөз жыйынында кабарлады. Ал мунун себебин өзүнүн сот иштери улам-улам жылдырылып жана президенттик шайлоого анын кесепетинен катыша албай жатканына байланыштырды.
Мен саясий ачкачылыкты баштайм. Саясий ачкачылык кургак болот. Суу да ичпейм. Акыр аягына чейин биз ушундай методдор менен күрөшөбүз.
Борбордук шайлоо комиссиясы 19 ноябрда Бектур Асановду соттолгон деген негиз менен президенттик шайлоого катышуу боюнча берген документтерин кайтарып берген. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлигин коюу ниетин билдирген 12 жарандын документин артка кайтарган эле. Андан сырткары учурда 40 ашык адамдын берген арыздары текшерилүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге ырайым берди. Бул тууралуу Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Анын Флинге ырайым берген чечими Сенаттагы демократтардын сынына кабылды. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси олуттуу коррупциялык иш жана одоно түрдө бийликтен кыянаттык менен пайдалануу деп атады. Генерал Майкл Флинн президенттин кеңешчиси болуп 2017 жылы бир айга жетпеген убакыт иштеген. Ал Орусиянын Вашингтондогу ошол кездеги элчиси Сергей Кисляк менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү жөнүндө туура эмес маалымат берген деп кызматтан кетип, кийин ага бул иш боюнча айып тагылган болчу. Түркияда 2016 жылдагы мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча 400 жакын адамга сот өкүмү чыкты. Анын ичинен ондогон мурдагы армиянын командирлери, учкучтар өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул адамдар өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатуу, президент Режеп Тайып Эрдоганды өлтүргө аракет кылган деген айыпталганын сот жараянына катышкан маалымат каражаттары жазып чыгышты. Түрк өкмөтү 250 50 кишинин өмүрүн алган кутум үчүн АКШдагы Бозгундагы жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүленжан анын тарапкерлерин айыптап келет. Динаятчы ал окуяга эч кандай тиешеси жок экендигин буга чейин билдирген. Бишкекте быйыл жаңы жылдык салют атылбайт. Бул тууралуу шаардын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев Facebook'та баракчасына шаардыктарга кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында 13-декабрда Борбордук калаа тоянтында жаңы жылдык балатынын оттору гана жанат. Мэрдин милдетин аткаруучу шаардыктарды бул чечимге түшүнүү менен мамиле кылууга аракет кылып, анын эсебинен 4 миллиондой сом каражат үнөмдөлөрүн да кошумчалады.
Жаңылыктар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык жаңылыктарды, кабар баяндардын баарын чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит оорук. Берүүнү баш мыйзамды өзгөртүү талашына байланышкан маек менен баштайбыз. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдилбай Салов азаттыкка маек куруп, баш мыйзамдын тегерегиндеги талаш тартыш тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Кубанычбек Жолдошов маектешти.
Ушул конституциялык кеңеш менин курамына кирүү сунушу каяктан түштү сизге?
Конституциялык кеңешмеге элчи катары эле гана эмес, мен өзүмдүн активдүү саясий позициям бар. Өзүм азыркы бийликке же жагынуу же ошолорду колдоо же кошомат кылуу катар эмес, мен көптөн бери 2012 же 13 жылдан бери азыркы саясий системаны, азыркы конституцияны, парламенттик демократия деген системаны өтө катуу сынга алып келет. Бул эч кандай эл бийлигине мындай окшошпойт. Бизди алдыга карай бир кандайдыр бир шарт түзө албайт.
Акаев доорунан бери Бакиевдин башкаруусунун учурунда дагы дайыма ошол президенттин ашкере чексиз бийлигин чектөө боюнча талап кылган ар кайсы саясий акцияларга катышып жүрдүңүз.
Туура, туура.
Президент ажыдар болуп кетти деген талаптарды чыгарып жүрдүңүз да.
Эң туура.
Азыркы мезгилде ошо кайрадан президенттин ыйгарым укуктарын күчөтүүнү караган, ошо ыктагандай бир долбоор жазылып жаткандыгын кандай кабыл алдыңыз?
Вот биз Европадай парламенттик демократия болсок, балким башкачараак болот эле, 100% парламенттик партия менен шайланса деп ошолорду баарын эметип жүрдүк. Ушул системаны орнотобуз деген лозунга менен кан төгүлүп Бакиев айдалып чыгып, анан ошол кезде 2010 жылы ошол жерде бир лозунга бар болчу. Ал системаны өзгөртүш керек, президент эмес, системаны өзгөртүш керек деди. Туура, биз ал ошол кезде биз ошол кол чабуулар менен кан төгүү менен ошону камсыз кылдык. Анан кийин ишке ашты, анан кийин окшоштубу, иштедиби, гүлдөттүбү, акыйкаттыкты орното алдыбы? Жок. И бул эксперименттин жыйынтыгы азыр биз өтө чоң мындай туңгуюкка түшүп калганыбыз. Мына жакында июлда болгон катастрофаны көрдүкпү? Биздегидей кырдаал бир да мамлекетте болгон жери жок. Бизде мамлекетибиз талкаланып калган үчүн. Ошондуктан биздин байкуш ыктыярчы жаштарга биз элибиз жалдырады. Биз өзүбүз мактана турчу мамлекетибиз барбы? Кыргыз Республикасы ошону иштете алдыкпы биз? Биз ошону эффективдүү азыр башкара ала атабызбы? Ошону өзүбүзгө бир кызмат кылдырып атабызбы? Кеп ошондой болуп атат.
Ошол эле учурда баягы Бекмут уюмдун лидери катары
именно
бир колго топтолуп калган бийлик дайыма коррупциянын жана жакырчылыктын туундусу деген сөздү көп айтат элебиз да. Азыркы долбоордо андай нерселер жокпу?
Бир эмес канча президентти биз алмаштырдык. Менин тажрыйбам демократиялык активист катары, бирок дагы кыргыздын патриоту катары, жакыр мамлекетте демократия болуш үчүн мамлекетибиз туруксуз болуп талкаланды. Кызыктуу саясат болсун деп атышат да кээ бир кишилерчи. Алар үчүн драма керек. Күнүгө бир драма болуп турса, күнүгө бир кызыктуу окуя болуп турса, мен айтып коеюн, мен драмаңарга тойдум.
Жеке басар бийликти орнотуп алды деген Акаевге каршы каршылык акцияларына катышканыңызга, Бакиевдин бийлигине каршы чыккан митингдерге катышканыңызга азыр өкүнөсүзбү?
Мен өзүм өкүнбөйм. Мен азыр дагы ушундай болсо, мени азыр мындай эметпей тургула, баягы чийип салып, бул баягыдай башкача болуп калыптыр. Мен баягы эле эдилмин. Силер мени дагы көрөсүңөр дегендей да.
Күчтүү президент
мен көптөн бери мен сизге өзүмдүн азыркы сөзүм эмес, мен ошол 12 жылы эле айткам. Бизге азыр ушул 7 апрелдеги окуя жанагы ким утту, ким жеңди, андан баягы Жаныш, Максим башка офицерден баягы коркуп жүргөн, баягы 300-400 баягы азыр жыргап жүргөн ушул парламентте келип алып Кыргызстанды устукандай эле бөлүштүрүп алгандар, ошолор утту, эл уттурду.
элдин экономикалык абалы Бакиевдер туруп турганда, ошол мисалы биз баягы революция кылбаганда 2 эсе жакшыраак жашамакпыз. Жалпы журчулук, жалпы журт кыргыздын көпчүлүгү уттурду деп мен азыр айткан жерим жок, мен мурда эле айткам. Бул ачуу чындык. Мага бул оңой дейсиз ушул сөздү айтыш. Мага оңой эмес. Бирок мен буну азыр айтып аткан жерим жок. Бул эксперимент ишке ашпаганына эң көп өкүнгөн мен. Бирок азыркы абалда биз мамлекетибизди бекемдешибиз керек. Мен чарчадым. Бул конституция деген конституция деп биз 25 жылдан бери конституция эле деп келатабыз. Качанкы убакта биздин саясатчылар медицина, билим берүү, саламаттык сактоо деп атабыз. Башка кайсы бир жумушсуздук, башка бир биздин элге керектүү бир темаларды качан талкуулайбыз?
Сиздер ошо каршылык акциясына катышып жүргөн учурда Акаевдин үй бүлөсү миллиондорду урдап кетти деп кыйкырып жүрдүңүздөр. Бакиевдин үй бүлөсү миллиондорду, миллиарддарды өлкөдөн чыгарып кетти деп жүрдүңүздөр да. Анда дагы деле ошондой эле үй бүлөлөр келе бериш керекпи?
Азыр келген жокпу.
Демек сиз бул оюңуз менен эмнени айткыңыз келип турат? Максим Бакиевдин жолу менен кетсек мүмкүн өнүгү чоңураак болмок беле?
Мен азыр Максим Бакиевди мага жабыштырбагыла. Буну сиз ушул азыркы абалды Байсалов, сен мындай дедиң элең, азыр болсо мындай саткынчылык кылып атасың. Анан жакында да мен уктум, Бакиевдер кайтып келиптир. Бул Бакиевдердин долбоору. Мен айтып коюшум керек да, мен билбейм эми. Кеп Бакиевдерде деле эмес да. Бакиевдердин жашоосу, по-моему, мен билбейм жакшы. Бирок толугу менен өздөрү азыр ачык биз белоруспуз деп атышат, туурабы? Тигил болсо мына эми англичан, мен аны билбейм, аны көргөн эмесмин, бирок сыртынан көрүп угуп жүрөбүз. Толугу менен жашоосу шоколад. Кыргызстанда эмне болот? Эч алып унутушкан.
Акаевдин учурундагыдай үй бүлө мүчөлөрү, ошондой ажыдарлар дагы пайда болбойбу деген коомчулуктун кайсы бир катмарында тынчсызданып атат да, ошондон улам.
Болот.
Ошого каршы кандайдыр бир иммунитет болуш керекпи?
Парламент мүчөлөрүнө абсолюттук иммунитетти беришибиз керек. Бирөөсү да камалбачудай кылышыбыз керек. Сиздин мына парламенттик демократияны ким талкалап баштады? Мен жакшы көргөн Аида Салянова эжекем барып камадыбы депутаттарды? Ошону шыккаган кээ бир парламентский вождьдор шыккады го. Ошолордон барып кыдырап атып, аягында өздөрү камалды, туурабы? Значит, сабак. Эми силерге айтып атам, ажыдарлар чыгат. Чыга берин. Ошон үчүн биздин азыркы негизги эртеңки конституцияга биз депутаттарга толук иммунитетти беришибиз керек. Керек болсо депутат болуп бүткөндөн кийин кама, азыр камаба дешибиз керек. Анткени практика көрсөттү. Любой депутатка келип, эң эле таза депутаттын баардыгына барып биремке шылтоо таап камап койгонго биз жол бергенден кийин ошондон кийин баардыгы тымпыйып чимкирикке айланды.
Ошол эле учурда укук коргоочулар, жарандык активисттер, адам укугуна байланышкан бир топ беренелер кыскарып кеткендиги жөнүндө сын пикирлерин айтып жатышат. Мурдагы кесиптештериңиздин
үнүнө даярсыз. Мен толук макулмун. Ал жерде конституциялык кеңеш менен толук мүчөлөрдүн баардыгы дагы эмне кылабыз бунун баардыгын кайра сөздү бунун бияка кыскыртып эмне кылабыз кайра бычып? Ушул болгон бойдон эле калтыралык деген ойдобуз. Биз толугу менен азыркы конституциянын текстин алып ошонун негизинде иштеп чыгып атабыз. Биз кыргызча иштеп чыгып атабыз. Болу электерден эле каршы чыгып эле анан бул мыйзамсыз, анан мындай кылып атасыңар, тигиндей кылып атасыңар деп.
Бирок эрежелер мыйзамдуу болуш керекпи? Себеби дегенде ошол конституциялык кеңеш менин түзүлүшү өзү мыйзамсыз болгондугун юристтер, коомчулук айтып чыкпадыбы?
Алар туура кыйкырып башташты. Ал мен деле кыйкырмакмын. Туура. Өтө туура эмес бир чечим болуп туруп, жанагы ошо даярдык көрүнө башталган 10-январда референдум менен бекитип коелук деп. Ошондо туура коомчулук чалкасынан кетип, туура каршылыгын, пикирин кабыргасынан коюп, биз жол бербейбиз деп айтылды. Ал уже жок. 10-январда баягыдай күчкө салып эле, элге салып эле, элдин добушу менен алып коебуз деген андайдан азыркы учурда план жокко чыгарылды.
Жоопкерчиликтүү бийликти орното турган баш мыйзам деп айтып атышпайбы? Бирок бир канча жылдан кийин ажыдарлар пайда боло турган болсо, ошол үчүн саясий жоопкерчиликти алганга даярсызбы? Конституциялык кеңеш менин мүчөсү катары, демек ошол жазылып аткан долбоордун авторлорунун бири катары.
Кубанычбек, мага аны оодарба. Жоопкерчилик менде эмес. Ажыдар үчүн жоопкерчилик Эдил Байсаловдо эмес. Ал кыргыз элинде.
Сөз эркиндиги, адам укугу деген сыяктуу демократиялык баалуулуктар сакталып калат деген ишеним канчалык деңгээлде жогору?
Азыр сөз эркиндикти токтотууга мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Мен мурун да корккон эмесмин, азыр тем более коркпойм. Сөз эркиндиги, адам укуктары. Мен мурункудай канча күйсөм,
ал маселелер үчүн. Азыр деле ошондоймун. Бирок мен мурун ойлогом, биз адам укуктары, анан сөз эркиндиги, а ушул эле учурда азыр мындай карап көрсөм, бүт эле саясаттын баардыгы ушул сөз эркиндиги анан түкүнчө урдап кетти, анын артынан буну кама, тигини кама, коррупция менен күрөшүп атып, баардыгы токтоп калды азыр. Ким күнөөлүү? Мен жеке фамилияларды айтпайм. Бирок эмне себеп дегенде мен айта алам. Себеп биз ушул коррупция менен күрөшүүнү эң негизги мамлекеттик идея жана максатка айлантып алдык. Эчтеке өспөсүн, эчтеке өнүкпөсүн, главное камаса ошого кол чаап турдук. Бир милиция туруп алып, сеники туура эмес, сен туура эмес кылдың, значит сен баланча ущерб жасадың деп айтканга болот экен да. Урдадың, катып алдың же жеп алдың десе туура, аны албетте камаш керек. А бирок бизде ошол баардыгын ушул күч органдарына берип койду.
Ошондой нерселер болбош үчүн жарандык көзөмөл болуш керекпи?
Жарандык көзөмөл это бир 15-чи фактор. Негизинен мамлекет иштеш керек. Баардыгыбыз мамлекеттин бекемдүүсүнө баардыгыбыз умтулалык. Силер мени душман кылып көрсөтөсүңөр. Барып сатылдың, кошоматчы болдуң, баланчадан коркуп туруп ушинтип иштеп атасың деп. Бирок мен андай сөзгө мен, например, бир көңүл бурбайм. Анткени мен кыргызмын. Биздин ата-бабалардан калган милдет элди багыш керек, караш керек. Мен карабасам, мен барбасам, кимиңер барат? Көрдүк барганыңарды.
Кантип багабыз, кандай жол менен камсыздалып
мени уккула. Вот мени уккула, мага ишенгиле. Мен айтам.
Жок, адамга ишенишибиз керекпи же системага ишенишибиз керекпи?
Мына системаны өзгөртөм деген кишилер эмне кылды? Көрдүңөрбү?
Ошол система орногон жок да.
Давайте сөзгө келелик деп атам. Давайте сөзгө.
Сөзгө келелик. Демократия системасы орнодубу?
Орногон жок.
Ал кагаз жүзүндө эле калды да.
Мен Менске дагы бир жолу айтып атам да, биякта факторлор прежде всего экономический. Илимий чөйрөдө көптөн бери айтылып келатат. Мен аны мурун деле билчүмүн, бир ойлочумун, балким бизге бул тиешеси жок болуп калар депчи. Бирок айтып атам, биздин жакырчылык, мына жакында шайлоодо туугандар мына добушун сатты. Биз аларга бирөөбүз айта алабызбы? Сен туура эмес кылдың, сен атуулду эмессиң, мындай эмессиң деп бирөөбүз ошону менен кемсинте алабызбы? Мен кемсинте албайм. Анткени бир жакыр үй бүлөдө балдары ачка отурса, мектепке кие турган батинкеси жыртык болсо, мен аны сен добушунду саттың деп айта албайм.
Мына сиздин маегиңизден бир нерсени байкадым да, баягындай мурдагыдай кыйкырып, кайсы бир нерселерди талап кыла бербей, бир иштеш керек. Элдин турмушун көтөрүш керек деп атасыз да. Чын эле сиз айткан көйгө аябай орчунду, калктын аял катмары аябай көбөйүп кетти. Бирок ошондой жоопкерчиликти кимге ишенип беребиз? Кандай шартта беребиз? Бизди дагы алдап кетпейт деген кепилдик барбы?
Биринчиден мен мурун деле ушундай сөздөрдү айткам. Кичине кыйкырсам мен кечирип коюңуздар. Мамлекеттин максаты ошол драма циркте эмес, ал биздин жашоонун мааниси эмес. Жашоо мен мисалы аны уже көрүп атып, мен тойдум. Мен 2010 жылы кетип калганда эле мен айттым да, ошондо бир түңүлүп. Бирок мен өзүм үчүн чечим кабыл алгам. Мен эч жака кетпейм. Президент мага эртең ким келет, эмне болот, мага баары бир. Главное тынчтык болсо, элибиздин орчундуу маселелери чечилсе.
Эми эл бийликтен ошону жоопкерчиликти сурап ала турган болобу? Ошондой мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенесизби?
Ишенем. Ишени.
Ошол ишенимге кандай кепилдиктер бар?
Биздин тарыхыбыз, биздин элибиз көрсөтүп койду го. Биздин элибиз эч жака кеткен жери жок. Ушуну менен тарых түгөнүп калат дейсизби? Только кичине бирибизге кулак салалык, ишенелик, кыйкырыкты азайталык, сөзгө келелик, чогуу иштейлик.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен Азаттыктын студиясында Кыргызстандын Улуу Британиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Эдил Байсалов болду. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, саламатта туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо репрессия курмандыктары берүүсүнө кезек берели. Репрессияга жалгыз бир адам же анын жакындары эле эмес, бүтүндөй бир улут эл туш келген. Эл душманынын баласы болуу өмүр бою басым кысым алдында коркуп жашайт дегенди билдирет эле. Айтылуу сынчы Кеңешбек Асаналиевдин атасы алгачкы муун агартуучулардын бири болгон, репрессиядан из жашырып аман калганы менен согушта курман болгон агартуучунун баласы кандай тоскоолдуктарга туш келгенин Бекташ Шамшиевден уксак.
Бир топ жыл Кеңешбек Асаналиев менен чогуу жүрүп кеп кеңешин угуп, бир дай ирет ал кишиден атасы тууралуу уккан эмес эле. Асаналы Тердикбаев өз маалындагы билимдүү агартуучу, анан да Манап тукумунан болгон экен. Кеңешбек Асаналиевдин көрсөткөндөн кийин чыккан адайы айкаш эскерүү китебинде атасы тууралуу момундай маалымат берилген. Учуру келгенде өмүр таржымалынан бир аз кабар берсем. Атам Асаналы Тердикбаев, мен кайдан билейин, айылдагы аксакалдардын айтымында чоң манаптын тукумунан чыккан. Колдон келип турганда дегенде эле эскиче молдолук жагына багыт алыптыр. Айлыбызда эки молду болгон экен. Бири менин атам, экинчиси Жаңбаев Мамбеталы. Кийин көрүнүктүү тилчи, методист, окуу китептеринин автору. Сөтпилиге келгенде атам тез эле ориентациясын өзгөртүп, кайрадан жаңыча окуп, мугалимдик кесибине өтүп кетиптир. Кеңешбек Асаналиев эскиче молдолук дегенде диний багытты эмес, араб аруу менен жаңы усулда билим берүү, усулу жадидчиликти эске алып жатат. Эндике жаткан калктын сабатын ачып, билим менен илимдин пайдасын көпчүлүккө жеткирүү. Улуттук аң-сезимди ойготуу маселесин алдыга койгон жадидчилердин эмгегин Совет бийлиги башында жактырып, пайдаланып, соңунда эл душманына айлантып салган. Эл арасында өтүмдүү кыймылдын улуттук баалуулуктарды алдыга жайышы жаңы бийликке жакпай калган. Мына ушул жагдайды убагында туюп билип калгандар жаңы бийликке кызмат кылып, калк сабатсыздыгын жоюу, маданий революцияны ишке ашырууга жапа тырмак киришкен. Кеңешбек Асаналиевдин эскерүүсүн караганда баласы биринчи класска барган кезде мектепте сабак өтчү атасы бир күн эле жок болуп калган. Ага чейин колхоз башкармасы Маамат-Кайыпты формачан кишилер келип атырабага отургузуп алып кетишет. Башкарма болгонго чейин ал киши да агартуу тармагында иштеген мугалим экен. Бул эми 1935-1936 жылдар. Мен биринчи класста окуп бүтөр учурунда атам эмне үчүндүр үйдөн да айылдан да көрмөй калды. Бир окуя болду окшойт. Асаналы молдо ушинтип аташчу качып кетиптир деген сөздөрдү угуп жүрдүм. Кийин билдим чын эле качып кетиптир. Ошол жылдары Чүйдөгү Кегети деген айылда мугалим болуп иштеп жүрүптүр. Мурдагы агартуу системасынын кызматкери кийин биздин колхоздун башкармасы Маамат-Кайыптын камалышы менен менин атамдын качып кетишинин ортосунда кандайдыр бир байланыш бар экенин мен кайдан билдим. Кийин өз башымдан өткөн тагдырдан улам табигый түрдө өзүнөн өзү келип чыккан логикалык корутундуга аралашып болдум. Кийин согуш башталды. 1937-1938 жылдары өзгөчө күчөп кеткен репрессия каары бул кезде кыйла тартылып, бирок токтолбой жүрүп турган. Асаналы Тердикбаев колхоздун жооптуу кызматтарынын биринде иштеп турганда аскерге чакырылып, кантта уюшулган атчандар дивизиясында даярдыктан өтүп, үй бүлөсүнө Калилин фронтун эртең жөнөйбүз деген каты Көп Узабай анын кан майданда курман болгондугу тууралуу кара кагаз алышкан. Кайгылуу кабарды сельсоветтен аялына улушуп мөөрү басылган катты колуна беришкен. Асаналы Тердикбаев 1899 жылы Чүйдүн Саз деген айылында төрөлгөн. Кийин айыл Фрунзе облусунун Каганович районунун Октябрь атындагы колхоз болуп турганда согушка жөнөтүлгөн. 21-чи гвардиялык аткычтар дивизиясына кызмат кылып 1944 жылдын 16 январында Калилин облусунун Пустошкин районундагы Тарчилова деген кыштактын жанында курман болгон. Сөөгү ошол жердеги мүрзөгө коюлган. Орусия коргоо министрлигинин архивинде Асаналы Тердикбаев тууралуу ушундай маалымат сакталып калган. Согуш күчөп, айылда карын-картаңдар менен кыз келиндер тестерип алдар калып, Кеңешбек Асаналиев окуусун таштоого мажбур болгон. Сабакты мыкты билгендиги ананда сулуу жазган үчүн аны сельсоветтин катчысы кылып дайындашкан. 3-4 жыл колхоздун кара жумушун кылып, балалыкты деле билбей калган. Кийин сельсоветтин катчысы болуп калганда согуштан курман болгондордун кара кагазын жакындарына тапшырып, жакындарынан айрылуу башында оңой эле жеңип коебуз деген согуш кандай экенин жон терси менен сезген. Бул окуя согуштун 3-чү жылында мен айылдык советте секретарь болуп иштеп жүргөн кезимде болду. Колума эки кара кагаз тийди. Кырсам Станбай дегендин балдары, менин таякелерим. Апамдын атасы Майлыбай менен Станбай бир тууган, Атбаштан келген моңолдор. Кара кагазды сельсоветтин төрагасы Жумагул Түкбашевка алып келип көргөздүм. Чочуп кетти. Көрсө мурдараак улуу агасыныкы келген экен. Угузбай жашырып коюптур. Бир жакшылык болор деп ойлогон экен. Тескерисинче болуп атпайбы? Эми чөйнү катары менен угузу керек. Кечинде айылдын абышкаларын чогултуп угузуп коюшту. Күн чыгарып. Ошентип колхоздун аркылуу иштерин аралашып окуусун токтотуп койгон улан согуш бүткөндөн кийин Фрунзедеги номер 5-чи мектепке келип 10-чу класска кирип 1946 жылы орто билимге ээ болуп чыккан. Окууну кантип бүткөнүмө, эмненин таасири менен бүткөнүмө эмдигиче жооп таба албайм деп белгилеген айтылуусунчу эскерме баянында. Согуштун айынан окуудан өксүп калган үчүн алгебралык түшүнүктөрдү синус, косинус дегендерди билбей эле жетилүү аттестатына ээ болуптур. Сүйлөө сабактарды мыкты билгендигин эсепке алып, мугалимдер көтөрмөлөп, алдыңкы аттестатка ээ болгон. Анан дил көрүлөн башында Фрунзе деген медициналык институтка тапшыргысы келип, бирок да тагдырдын дагы бир жолу менен педагогикалык институтка келип кирген. Студенттик учуру тынч мезгил, а бирок балекеттүү репрессиянын экинчи толкуну башталып калган кез эле. Кеңешбек Асаналиев ошол учурда мүнөздүү бир окуяга күбө болуп калганын мындайча эскерет. Бүгүн Тазабек Саманчин биздин аудиторияда молдо кылыш туурасында мурда баштаган сабагын улантып жаткан. Бир убакта эшик ачылды да кайра жабылды. Тазабек Саманчиндин эмне үчүндүр өңү кызылып куара түштү. Шыдыр жүрүп, эриген сабак кандайдыр бир нерсеге урунгасып, мүдүрүлүп, андан ары бошоңдогондон бошоңдоп, өзүнүн мурдагы деңгээлине жетпей койду. Коңгуроо болуп, Тазабек Саманчин кагаздарын жыйнап, папкасын көтөрүп сыртка чыкты. Коридордо эки киши күтүп турган экен. Саманчиндин эки жагынан чыгып, сырттан карай алып кетишти. Подъездде МК машина күтүп туруптур. Ошого түштү да, борбордо карай кетишти. Ошол бойдон Саманчин бизге сабак окуганы келбеди. Ошондой эле Байжиев да көрүнбөй калды. Ошентип биз көзүбүздү чалабыла ачкан бойдон калдык. Тазабек Саманчиндин, Ташым Байжиевдин, Зияш Бектеновдун тагдырларын күнөтпөй, жүмөтпөй эле уктук. Буржуазиячыл, улутчул күнөө коюлуп, камакка алыныптыр. Репрессия дагы күчөп, анын кары улуттук интеллигенциянын мыктыларына тие баштаган. Окууну бүтөргө жакын Кеңешбек Асаналиев туңгуч иргитебин чыгармак болуп, анысын басмага болгондо да белгилүү акын Ясыр Шивазага тапшырат. А бирок кол жазма Узакбай Абдыкаевдин колуна тийип туңгуч жыйнак чыкпай калат. Анын себебин автору түшүнбөй кала берет. Сыртта 50-нчү жылдар жеңиштин дымагы менен жашап аткан калкасманын карыдан 30-нчу жылдардын каардуу илеби каптап, куугунтук күч алып душман издөө, буржуазиячыл улутчулдарды отургузуу башталып калган. Совет бийлигинин көнүмүш иши жок кылуу отургузуу күчөгөн. Бул ирет кыргыз филологиясынын мыктылары айыпталып, күнөөнү Манас эпосунан издөө күчөп жаткан. Ташым Байжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчин камалып, калгандары качан кармап кетет экен деп элейип коркуп турушкан. Демек, бул үч адамдын жеке тагдырына балта чабуу, бул кадимкидей калыптанып, өнүгө баштаган кыргыздын улуттук филология илиминин тагдырына балта чабуу деген сөз. Чынында да филология илиминин тамырына балта чабылды, деп жазат Кеңешбек Асаналиев эскерме баянында. Албетте, илимиз үлдө билим берүү иштерине шарт түзүп, баарынын башында коммунисттик бийлик турган. Москвадагы чоң бийлик Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Борис Пастернак сындуу дүйнөлүк аты бар акын жазуучулардан саясий айып таап, куугунтукка ала баштаса, жалпы өлкөгө жайыла баштаган чет өлкөгө жүгүнүүчүлөрдү айыптоодон Кыргызстан четте калбашы керек эле. Бирок бул жерде космополиттер эмес, буржуазиячыл улутчулдардын тобу табылган. Манас эпосу менен жазгы чакын молдо кылышты изилдеген окумуштуулар Саманчин, Байжиев, Бектеновдор камакка алынган. Алардын артынан да бир топ кишилер чыкмак. Асаналы Тердикбай уулунун илгерки иштери үчүн оор саясий айып тагуу, ал аркылуу баласына бут тосуу, зыян келтирүү аракети башталмак. Жагдайдын ушундай обрутал жагына ооп кетишинен чочулаган Узакбай Абдыкаимов жашакын Кеңешбек Асаналиевдин тун жыйнагын чыгартпай коюп атпайбы? Калтыз чакта акылдуулук кылган устатынын жакшылыгын Кеңешбек Асаналиев өмүр бою унутпай, кийин Узакбай Абдыкаимов тууралуу мыкты эскерүүлөрдү, майдан романынын жаңычылдыгын талдаган бир топ макалаларын жарыялаган. Кеңешбек Асаналиевдин атасына байланыштуу дагы бир маселе анын Ленинградда кандидаттык диссертациясын коргоо алдында калкып чыккан экен. Кайсы бир куйтунун чагымчылдыгы аркылуу эл душманынын уулу илимий ишин коргоого чыгарып жатканы тийиштүү кызматтарга билдирилип, а бирок Ленинграддагы ири илимий борбордун кадыры баркы күчтүүлүк кылып, ал иретте 3 жылдык аракеттин жыйынтыгы натыйжалуу аяктайт. Иши кылып Кеңешбек Асаналиев бала кезинен коммунисттик системадан биротоло жүрөк заада болуп, ошондон коммунисттик партия катарына да өткөн эмес, өзүн саясий кутумчулардан алыс кармаган. Адам өзү каалаган коомду, бийликти тандап ала албайт. Жаралганда көз жарып дүйнөгө келгенде эмнеге, кандайга туш келсе, ошол анын бешнесине жазылган тагдыры, дейт Кеңешбек Асаналиев. Мен төрөлүп, элдир-селдир акыл эсиме келгенде, айлана чүйрүмдө кеңеш өкмөтү атым да ошондон алыныптыр. Айылдагы кайрыке деген билимдүүрөк келин коюптур. Колхоз деген бар экенин билдим. Кеңеш өкмөтү ошол учурдагы котормоаты. Эмне экенин, нукура маани маңызын кайдан келип кантип чыкканын кийин, өтө эле кийин кечигип түшүндүм. Ал эми колхоз деген эмне экенин өтө эле эрте, 1-класска барганда эле жоңконуман көрүп сезип биле баштадым. Байкуш апам күндүнүр жерге түшөлекте кетменин көтөрүп кетчү. Күндүн көзү көрүнбөй калганда келчү. Жаз башталгандан кеч күзгө чейин көргөн күн ошол. Эмне тапты эсимде бар. Муну мен эч качан унутпайм. Согуш алдында бир жолу, согуштан кийин бир жолу эмгек күн деп аталган эмгек акысын алдык шөт. Баарынан шумдугу 30 соттук короосундагы айдаган жүгөрүсүн чөп басып кетсе, же суарбай курбап баратса, күндүзү кирели кечке колхоздун ишине кетип түнкүсүн айдын жарыгына салып, экөөлөп чөбүн оточубуз, же суарчубуз. Ушунчалык амал көйлүк, ушунчалык арамзалык менен жигин билгизбей, шек алдырбай, адамды аёосуз эзген, чындай келгенде эч кандай акы бербей, байыркыча айтсак, кулча жумшап, азыркыча маңкуртта иштеткен каардуу системанын кантип ойлоп, кантип тапканына адамдын акылы жетпейт, дейт Кеңешбек Асаналиев. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү сынчы, адабиятчы Кеңешбек Асаналиев менен анын атасы Асаналы Тердикбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Программаны мен эле Нора Бейшенби кызы алып бардым. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин, биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чыпчыгасын коротпой сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп пикир калтырыңыз. Ушуну менен берүүбүз аягына чыкты. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте кеч